Assalomu alaykum. Xudo kalomini o'qib, unga butunlay ishonaman deganingizda, albatta sizga qarshi chiqadiganlar topiladi. Kimdir sizga qarshi chiqib, bu faqat Isroil xalqi uchun, bular biz uchun emas, bizning davrimiz uchun emas deydiganlar topiladi. Siz Ibrohim otamizga berilgan hamma barakatlar bizga ham tegishli ekanini yaxshilab bilib oling. Bu barakatlar faqat uning jismoniy zurriyotiga emas, balki biz ruhiy zurriyotiga ham tegishlidir. Shu bobning boshida berilgan oyatlarni eslang. Toki Ibrohimning barakasi Iso Masih orqali majusiylarga ham kelsin. Shunday qilib, biz va'da qilingan ruhni iymon orqali qabul qilaylik. Agar sizlar Masihniki bo'lsangiz, unda sizlar Ibrohimning urug'isizlar va va'da bo'yicha merosxo'rsizlar. Ibrohimga va'da qilingan barakatlar bizniki hamdir. Hech kim bu barakatlarni bizdan tortib ola olmaydi. Na ikkilanuvchilar, na iymonsizlar, na quvonchimizni o'ldiruvchilar va na shubha tarqatuvchilar. Hech kim va hech kim bizdan uni tortib ola olmaydi. Iso Masih orqali Ibrohimning barakatlari menga tegishli. Uning barakatlari sizga tegishli. Xudoga hamd sanolar bo'lsin. Ibrohimning barakatlari uch tomonlama edi. Eng avvalo Xudo unga seni badavlat qilaman deb va'da berdi. Ibtido 12, 13 va 2-chi oyatlarda men sendan buyuk xalq yarataman. Seni duo qilib, ismingni ulug'layman. Sen barakali bo'lgaysan. Ibrohim chorvaga, kumush va oltinga juda boy edi deb yozilgan. Mendan so'rarsiz, nimani nazarda tutib gapiryapsiz? Xudo hammamizni badavlat qilmoqchimi? Ha, men aynan shuni nazarda tutyapman. Nima u bizning hammamizni millioner qilmoqchi ekanligini nazarda tutyapsanmi demoqchisizmi? Yo'q, buni nazarda tutayotganim yo'q. Lekin u bizni badavlat qilmoqchi. Siz badavlat so'zining ma'nosini bilmasligingiz mumkin. Lug'atda bu so'z to'liq yoki ortig'i bilan ta'minlash degan ma'noni bildiradi. Xudoga shukrki, Iso Masihda to'liq ta'minlanish bor. Bir kuni tasavvur qiling, men mashinamni tuzatishga berdim. Mexanik esa menga shunday dedi. Bu yerda nima uchundir bu mashinaning karburatorini almashtirishgan. To'g'rilab, tartibga soluvchi tizim ham ichida, tashqarida ham bor. Uni katta yoki kichik rejimga qo'yishingiz mumkin. Hozir u katta rejimda turibdi. Bu to'liq ta'minotga ega bo'lish uchun sizga imkoniyat beradi. Xudo bizga kichkina ta'minotni va'da qilmagan. U bizga to'liq ta'minotni va'da qilgan. Bizning ta'minotimiz to'liq va ortig'i bilandir. Xudoga abadiy hamd va sanolar bo'lsin. Bilasizmi, ko'pchiligimiz Xudoni hurmat qilganimiz uchun emas, balki hurmat qilmaganimiz uchun kambag'al va qashshoqmiz. Kalomda hamma yovuzliklarning tomiri pulparastlikdir deb aytilgan. Bir tiyinga ega bo'lmasangiz ham, siz bu gunohga aybdor bo'lishingiz mumkin. Pulga ega bo'lishning yomon tomoni yo'q. Lekin agar pul sizning ustingizdan hukmronlik qilsa, unda bu boshqa gap. Eng yomoni, bu pul sizni boshqarib, ustingizdan hukmronlik qiladi. Inson pulni shunchalik sevishi mumkinki, u har qayerda, har qanday yo'l bilan unga ega bo'lishga harakat qiladi. Pul uning ustidan hukmronlik qiladi. Muqaddas kalomda oltin va kumush Xudoniki deb aytilgan. Axir Xudo o'z bolalaridan ko'ra shaytonning bolalarini ko'proq sevmaydi-ku, shundaymi? Shunday ekan, Xudoning barakatiga ega bo'lish uchun unga yana ham yaqinlashing. Salomat bo'ling.